Иң беренче чиратта халыкара татар сәнгате фестиваленең иң зур уңайыгы шуның хәтле күп төбәкләрдән татар кешеләрен җыюындадыр. Катнашучылар өмет белән киләләр. Өметләнгән кеше үзенең киләчәктә менә шул хаталарны кабатламас өчен үзенең чыгышына ниндер бәя көтә. Һәм менә шул бәяне аларның беләсе килә. Шуңа күрә бер яңалык кертеп жюри һәр чыгышка шунда бәя бирсә, 10 балл куям ул аңа. Шундый бер табличкалар күтәреп, шуның белән бәясен бирсә, конкурсантлар да сразу аңларлар иде, ничек ул. Комментарийсыз даже аңларлар иде. Яисә икенче вариант мен монда уйлыйм, тур белән үткәрергә кирәктер. Беренче турда инде отборочный тур итеп сайланып, чөнки бер генә куплет белән, ике куплет гына калдырып, җырлагыз дип үтенеп сорыйлар кеше куплеттән. Шул бер куплетта, ике куплетта кешенең тавышының матурлыгын тыйып булса да, дөрес бәя биреп булмыйдыр дип уйлыйм мин. Һәм менә бу иң беренчесе аның чыгышларга бәя биргәндә жюри табличканы күтәреп, шуның белән аларның чыгышларын бәясәләр әйбәт булыр иде. Моның белән кемдер килешергә мөмкин, килешмәскә мөмкин, ләкин менә иң күңелне телгәләгәне дә дип уйлыйм мин. Бу татар фестивалендә татар теленә хөрмәт булмау дип уйлыйм мин. Чөнки сәхнәдән кас канаты дип җырлап торсалар, мин инде аңлыйм, җырласыннар гына татар телен, татар җырын дип тә әйтергә мөмкин, ләкин чын татар телен сөючеләрнең бу бик күңелен телгәлидер, бик күңеленә барып колакларын ярадыр дип уйлыйм мин. Шулай ук жюрига тагын бер кабат әйтәм, шуның хәтле ерак җирдән кайгына килмәгәннәр, Омск, Томск, Новосибирск, Иркутск, Кемеровская область, Казахстанның үзенең төрле өлкәләреннән, Алматадан, Павлодардан, Карагандадан кайгына килмәгәннәр, шуның хәтле татар җыелган бит. Бу бит конкурсның дәрәҗәсе турында әйтә. Һәм шуңа күрә менә шушындый конкурслар алар татар телен саклап калыр өчен дә роль уйнарга тиеш. Ә менә монда татарлык күренмәде. Жюриның яшь кызларның фамилияларын буза-буза, җырның исемен, җырның авторларының исемләрен әйтә алмыйча озапланган моментта йөрәк инде әрнеде. Шуңа күрә оештыручыларга менә минем бер киңәшем, барыбер татар телен белгән кешеләр бар, шулар белән эшләргә кирәк. Аңлыйм, яшь кызлар татар конкурсында катнашуда, оештыруда катнашкан икәннәр. Бу инде бик үзенә күрә уңай момент, конечно, ләкин шулай да инде әле татар телен белгән кешеләр булгач, безнең шул моментында уйларга кирәк оештыручыларга.
Мондай зур халыкара конкурс татарлыкны саклауның бер мөмкинлеге булып күренергә тиеш дип сезнең менә шушы җавапларыгыздан аңлап була. Ә менә нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Менә бәлки нәрсәдер ниндидер үзгәреш кертергә ярый торгандыр.
Монда үзгәреш кертү инде һәр төбәктә инде шулык бер проблема. Телнең югала баруы, ләкин шул тел югалмас өчен төрле төбәкләр инде төрлечә эшли. Уңышлыгына эшләп килгән җирләр бар, чөнки гимназиялар ачылып, мәктәпләр булып, менә монда инде бөтен дөньяга танылган булган Габдулхак Ахунҗанов җитәкләгән сәнгать мәктәбе булуы да бу бик сирәк хәлләрнең берсе инде. Шуңа күрә шул мәктәпкә инде татар теле укытучысы кирәктер, чөнки музыка өйрәткәндә, көйгә, җырларга өйрәткән очракта иң беренче мин уйлыйм, җырның сүзләрен дә дөрес итеп әйтергә, күңелгә барып җитәрлек булып өйрәтергә кирәктер. Ә менә шуны инде татар теле укытучысы, чын татар укытучысы кечкенә чагыннан ук шул менә бер чакка килгән бер чак ансамбльнең балаларын күрдек, әйме, 3 яшьлек балалар, анда 4 яшьлек балалар, менә шул вакытта инде аларга татар телен өйрәтергә кирәк. Соңыннан сәхнәгә чыгып, алар үскәч касканаты дип җырламас өчен шул менә бер чакларга шул яшьтән үк өйрәтергә кирәк татар телен.